สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Small is Beautiful Economics as if People Mattered เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคมวิจารณ์ของ E.F. Schumacher นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษเชื้อสายเยอรมันที่เสนอแนวคิดท้าทายกระแสเศรษฐกิจสมัยใหม่อย่างชัดเจนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียวตั้งคำถามต่อค่านิยมที่ผลักดันให้การเติบโตขนาดใหญ่การบริโภคสูงและระบบอุตสาหกรรมรวมศูนย์กลายเป็นมาตรวัดความก้าวหน้าเพียงแบบเดียวชูมักเสนอว่าเศรษฐกิจควรถูกออกแบบให้รับใช้ชีวิตของผู้คนชุมชนและข้อจำกัดทางนิเวศวิทยามากกว่ารับใช้ผลกำไรหรือประสิทธิภาพเชิงปริมาณหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งงานวิจารณ์สังคมปรัชญาเศรษฐกิจข้อเสนอเรื่องเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับมนุษย์และพื้นที่จริงความสำคัญของมันอยู่ที่การผลักให้ผู้อ่านมองการพัฒนางานทรัพยากรและความมั่งคั่งใหม่ในกรอบที่คำนึงถึงศักดิ์ศรีของมนุษย์และความยั่งยืนระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวิจารณ์เศรษฐกิจแบบโตไม่หยุดที่มองข้ามคนและสิ่งแวดล้อมชูมาเคอร์ยังชี้ว่าการยึดติดกับการขยายตัวต่อเนื่องทำให้เศรษฐกิจหลงลืมข้อจำกัดของจริงๆไม่ว่าจะเป็นที่ดินพลังงานวัตถุดิบหรือความสามารถของชุมชนในการดูแลตัวเองหนังสือจึงเสนอกรอบคิดที่ให้ความสำคัญกับความเพียงพอความมั่นคงความเหมาะสมมากกว่าการเร่งสะสมโดยไม่มีจุดจบแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงเครื่องจักรผลิตสินค้าแต่เป็นระบบที่กำหนดคุณภาพชีวิตความสัมพันธ์ทางสังคมและความสมดุลกับธรรมชาติการวิจารณ์แบบนี้ยังมีพลังเพราะไม่ได้ปฏิเสธเศรษฐกิจตลาดทั้งหมดแต่เรียกร้องให้ตลาดกลับมารับใช้มนุษย์ในฐานะเป้าหมายไม่ใช่ให้มนุษย์ปรับตัวเข้าหาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจอย่างเดียวประเด็น2เทคโนโลยีที่เหมาะสมเล็กพอจะใช้ได้จริงและเสริมพลังให้ชุมชนแนวคิดนี้มีในสำคัญมากกว่าการเลือกเครื่องมือเล็กๆหรือโครงการชุมชนขนาดย่อมเพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องประสิทธิภาพชูมาค่ะเตือนว่าระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในเชิงตัวเลขอาจสร้างความเปราะบางทำลายทักษะในท้องถิ่นผลักต้นทุนไปยังสังคมในวงกว้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงเป็นการหาจุดสมดุลระหว่างความก้าวหน้ากับความรับผิดชอบต่อคนและสิ่งแวดล้อมผู้อ่านจะเห็นว่าประเด็นนี้เชื่อมกับคำถามสำคัญเรื่องแรงงานการจ้างงานและอธิปไตยทางเศรษฐกิจเพราะเครื่องจักรไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์ผลิตสินค้าแต่เป็นตัวกำหนดว่าใครได้ทำงานใครควบคุมความรู้และชุมชนจะรักษาความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้มากแค่ไหนประเด็น3ทรัพยากรพลังงานและการใช้ที่ดินในฐานะข้อจำกัดที่เศรษฐกิจต้องเคารพประเด็นนี้เชื่อมโดยตรงกับการใช้ที่ดินและการเกษตรชูมาเคอร์มองว่าการดูแลที่ดินไม่ใช่เรื่องของผลผลิตต่อไร่เพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชุมชนโครงสร้างการถือครองและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชนบทเมื่อระบบเศรษฐกิจละเลยรากฐานด้านนี้เมืองอาจเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ต้องพึ่งพาเครือข่ายยาวและเปราะบางมากขึ้นขณะที่ชนบทอ่อนแอลงและสูญเสียบทบาททางเศรษฐกิจหนังสือจึงเสนอให้มองการพัฒนาแบบสมดุลกว่าเดิมที่ไม่ทำลายภูมิทัศน์ทางธรรมชาติหรือความสามารถของพื้นที่ในการหล่อเลี้ยงผู้คนในระยะยาวความคิดนี้ยังเป็นรากฐานสำคัญของแนวทางเศรษฐกิจสีเขียวในเวลาต่อมาเพราะมันยืนยันว่าเศรษฐกิจที่ดีต้องอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติไม่ใช่เหนือกฎนั้นประเด็น4ความยากจนการพัฒนาและการวิจารณ์แบบแผนช่วยเหลือโลกที่3ชูมาเคอร์เสนอว่าการพัฒนาควรเริ่มจากสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่มีศักดิ์ศรีและความสามารถในการดำรงชีวิตได้จริงเช่นการผลิตขนาดเล็กการฝึกทักษะและระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมกับชุมชนในท้องถิ่นมากกว่าการไล่ตามโมเดลโรงงานขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวมุมมองนี้สำคัญเพราะมันยอมรับว่าการพัฒนาไม่ใช่สูตรสากลจะต้องตอบโจทย์สังคมแต่ละแห่งอย่างเหมาะสมหนังสือจึงมีความหมายมากต่อการถกเถียงเรื่องการค้าเป็นธรรมการพึ่งตนเองและการเติบโตที่ไม่ทิ้งคนชายขอบไว้ข้างหลังในแง่นี้งานของชูมาเคอร์ไม่ได้เพียงวิจารณ์โลกที่พัฒนาแล้วแต่ยังวิจารณ์วิธีคิดเกี่ยวกับความเจริญที่บีบให้ประเทศอื่นๆต้องเดินตามเส้นทางเดิมโดยไม่ตั้งคำถามประเด็นสุดท้ายเศรษฐกิจในฐานะระบบคุณค่าการศึกษาและความหมายของความก้าวหน้าแนวคิดด้านการศึกษาก็สำคัญมากในหนังสือเพราะชูมาเคอร์มองว่าการศึกษาที่ดีไม่ใช่เพียงการฝึกแรงงานให้เข้าระบบแต่ต้องช่วยให้คนเข้าใจโลกตั้งคำถามกับอุดมคติทางเศรษฐกิจและใช้เหตุผลอย่างรับผิดชอบการศึกษาในความหมายนี้จึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานของอิสรภาพทางความคิดไม่ใช่เพียงช่องทางสู่รายได้คนได้รับการศึกษาที่ทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจธรรมชาติและคุณค่าชีวิต พวกเขาจะตัดสินใจได้รอบคอบขึ้นว่าควรผลิตซื้อและใช้ทรัพยากรอย่างไรนี่คือเหตุผลที่หนังสือยังมีอิทธิพลต่อการถกเถียงเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจเชิงมนุษย์จนถึงปัจจุบันโดยสรุป Small is Beautiful เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์ทางเลือกนโยบายสาธารณะสิ่งแวดล้อมการพัฒนาชุมชนคำถามเชิงปรัชญาเกี่ยวกับความหมายของความก้าวหน้าหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในระดับความคิดและการประยุกต์ใช้เพราะช่วยให้มองเห็นว่าระบบเศรษฐกิจไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเลขเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวพันกับศักดิ์ศรีมนุษย์โครงสร้างอำนาจการใช้ทรัพยากรและความยั่งยืนระยะยาวสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจรากฐานทางความคิดของแนวทาง localism appropriate technology green economy และการค้าเป็นธรรมหนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์อื่นๆคือการผสมระหว่างการวิจารณ์เชิงศีลธรรมการมองธรรมชาติอย่างจริงจังและข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับขนาดที่เหมาะสมของระบบมนุษย์แม้จะเขียนมานานแล้วหนังสือยังคงทำหน้าที่เป็นกรอบคิดที่ท้าทายการยกย่องการเติบโตไม่จำกัดและชวนให้ถามว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงควรหมายถึงอะไรในโลกที่มีทรัพยากรจำกัดหากคุณต้องการสนับสนุน EFมาค่ะคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่